Here, baie dankie dat ons in die oomblikke ons harte, ons wese kan buig voor U wat die Almagtige heet. U wat sy oor die hele aarde deurloop en U wat ag gee op mense wie se harte onverdeeld op U gerig is. Here, dankie dat U ons in hierdie week, terwyl het vir my en my gesin persoonlik een baie uitdagende week was, dat U ons deurgedra het en dat U ons laat uitstyg het ook bo die dinge van hierdie lewe en van hierdie wêreld wat ons wil vermoei en wat ons wil magteloos en moedeloos wil maak. Maar ek dank God, skryf Paulus, waardeur ons altyd triomfeer en U word daarvoor verhoog en verheerlik. Kom in hierdie aand ook, kom maak het stil in ons midde. Dankie vir elke een wat vanavond saam met ons rondom die woord verkeer, ook hulle wat daar ver sit en wat inluister, daar in Skotland waarvan ons bewus is, soms ook in Nieu-Seeland, Australië, soms ook in dele van Afrika. Dankie vir hulle wat ook hier in Suid-Afrika sit en luister en inneem en van tyd tot tyd ons toch ook in kennis stel en sê baie dankie. Dominee sê dankie vir die kerkraad, vir die gemeente, dat hulle dit moontlik maak dat die woord ook tot ons kan kom. En ons dankie daarvoor. Kom vanavond en Here, is een gebed in my hart dat U vanavond in harte sal toegang vind, ontvanklike harte wat hoor en wat luister en wat besef en doen dit wat U van ons verwag. Terwyl ons ook bid dat U ook om wat moet spreek, sal wegsteek agter die kruis. Amen. Saam met die woord van die Here uit Titus hoofstuk 2. Gedurende my afgelope vakansietyd baie vrae het ons het geniet, ons het dit baie geniet. Ons was by die huis, maar ons het baie gedoen wat ons graag wou doen, waarvoor mens nie tyd kry wanneer jy werk nie. Maar dit was my verkokende tyd ook wat ek weer regtig ervaar het, dat die Here vir my baie kosbaar deur sy woord, vir my baie kosbare waarhede net weer kom vasmaak. En Boekabou sal kan sê, maar ek dink ek het ergens in my bediening hierso, het ek oor hierdie gedeelte al gepreek, maar dit het my nie weerhou nie. Want ek is oortuig, die Here het net vir my nuwe insaag gegee uit Titus 2 vers 11 tot 15. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns, laat niemand jou verag nie. Net tot sover, vriende, ek wil dadelik oorgaan tot die verkondiging van hierdie woord. Paulus skryf in die jaar 62 tot 64 na Christus. Skryf hy aan 'n oudeling by die name van Titus wat daar in Kreta werksaam is. Nou as jy gaan kyk in die Bybel, dan is daar Paulus se sendbriewe en daar is Paulus se pastorale briewe. Die pastorale briewe is 1 en 2 Timoteus en dan Titus onder andere. En dit het hy geskryf aan Timoteus en Titus was al twee manne wat deur Jesus as verlosser leer ken het onder die bediening van Paulus. En dan ook op sigself is ons van mening dat Paulus vir al hulle twee, Titus en Timoteus, self na die Here toe gelei het. En as jy so 'n bietjie saam met my blaai in die Bybel, dan gaan die agterkom daarso in 2 Korintiërs 2 vers 12 verwys Paulus dan na Titus. En is baie kosbaar en is my so mooi die verhouding wat tussen hierdie twee manne bestaan het. Paulus sê in 2 Korintiërs 2 vers 12, maar toe ek in Troas gekom het om die evangelie van Christus te verkondig, hoewel het deur vir my in die Here geopen was, het ek geen rus vir my gees gehad nie, omdat ek my broeder Titus nie aangetref het nie. Hier verwys Paulus na Titus as sy broeder, iemand wat hy mee saam gewerk het ook. As ons verder blaai in hoofstuk 8 van 2 Korintiërs vers 23, dan kry ons 'n bietjie 'n dieper kykie. Nou sê Paulus wat nou Titus betref, hy sien nou net meer broeder nie, hy is my metgesel en medewerker by julle. Metgesel en medewerker, dan is het baie duidelik dat tussen Paulus en Titus daar 'n besondere band bestaan het. En wanneer ons kyk na die geskrif aan Titus, dan sit anderste as die sendbriewe soos die brief van die Efesiërs, die brief van die Galasiërs, die brief van die Korintiërs en die tweede brief, want in daardie briewe is Paulus die hele tyd besig om die, ek wil amper sê, die teologiese aspekte te verduidelik en soms om het te verdedig. Maar nie in die brief aan Titus nie, want hy skryf die brief om Titus te bemoedig. Hy is die pastoor van hierdie moeilike mense daar op Kreta. En Titus vind het moeilik om in hierdie tyd in die pastoraal daar so besig te wees en staande te bly. En wanneer ons kyk, geliefde broeders en susters, na ons geleese gedeelte, dan vind ons toch in hierdie gedeelte uitmuntende uiteensetting van Godse krag, waarmee hy in 'n siel kom werk om 'n mens te red en om hom te heilig. So spontaan skryf hy Paulus, net so te loop sê hy vir Titus, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en dan gaan hy voort en hy sit uiteen wat gebeur wanneer hierdie reddende genade aan 'n mens verskyn het. Ergens in broer Johan se prediking die afgelope tyd, en ek was bevoorreg om nou lekker te sit en luister, nou kan hy 'n bietjie sit en luister en ontspan, het hy ook aan hierdie teksvers dan aangehaal, en dit het my net weer teruggevat na my vakansietyd toe, en ek wil vanavond met u praat oor die reddende genade van God. En in my hart is daar passie wanneer ek hieroor praat, want dit is my iets wat baie mense van praat, maar baie min mense ken en verstaan. En ek wil nie, jy moet my beleef veroordelend nie, dis nie my hart nie, maar dis my kommer in my hart, as pastoor, na baie jare se arbeid, om nog steeds te hoor mense praat van redding, maar hulle het geen idee wat dit behels nie. En daardie sê ek nie, ek het dit alleen nie. Ek wil hê jy moet saam met my wandel vanaand, en jy moet hoor wat is die reddende genade van God. Die eerste plek, die woord sê in vers 11, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Hier is twee groot sake. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Wat is hierdie reddende genade van God? Waarvan praat die skrif wanneer hy verwys na die reddende genade van God? Genade is God se onverdiende guns wat hy betoon aan en teenoor die mens. Onverdiende guns. Jy weet, partykeer vertel mense my 'n getuienis, dan vertel hulle my die hele tyd wat hulle gedoen het, toe hulle gered geword het. En vriende, dis juist die teenoorgestelde. Die reddende genade van God het te doen met wat God doen op grond van sy guns wat hy aan een my as mens betoon. Die reddende genade van God is daardie spesifieke onverdiende guns wat die sondaar mens, die mens wat verlore is in sy of haar sonde, wil uitred vanuit hierdie koninkryk van duisternis en wat hom wil oorbring na die koninkryk van lig. Want Jesus het gesê, ek is die lig van die wêreld. Vele mense praat en getuig van die reddende genade van God, terwyl hulle salig tevrede is om in die duisternis te bly wandel. Kan dit klop, vriende? Dit kan nie klop nie. Daarom hierdie nood in my hart. In Efesiërs 5 vers 8 gee die woord vir ons so bietjie 'n kykie op hierdie duisternis. Hy sê, want vroeër, Paulus praat met die mense nou in Efese, hy sê, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Kan ek jy 'n vraag vra? Antwoord in die eie gemoed. Wanneer die reddende genade van God in die hart van 'n mens gewerk het, kan jy dan nog besig wees met die duisternisse dinge, of moet jy in die lig wandel? Wat sê die skrif? Geliefdes, dis tyd, laat ons klaar kry met speletjies. Na 12 jaar en 4 maande, ken jy my triks en ken ek jy triks ook. Kry klaar om te sê ek is gered, maar my lewe wys dit nie. Jesus Christus is die verpersoonliking van God ons Vader se reddende genade. Nou word die reddende genade word nou verpersoonlik in 'n persoon. En daarvan lees ek in Lukas 19 vers 10. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Jy sien, vriende, Lukas 19 vers 10 identifiseer hierdie kosbare reddende genade, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Ek kan jare kan ek op die boeke van 'n kerk wees of op die boeke van 'n gemeente wees, maar nog nooit het ek die reddende genade waarlik deelagtig geword nie. Die skrif sê in Johannes 10 vers 10 dat Jesus gekom het sodat ons lewe en oorvloed kan hê. Die lewe is in hom, vriende. Die lewe is nie in 'n kerk nie. Die lewe is nie in 'n gemeente nie. Die lewe is nie in hoe een ek voel nie. Die lewe is ook nie in die wonderlike dominee wat wonderlik is nie. Die lewe is in hom wat die verpersoonliking is van die reddende genade van God. Johannes 10 vers 10 sê die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Kom ons stop daar. Elkeen van ons wat vanaand hier staan en hier sit, weet hoe die dief, en dit verwys na die Satan, hoe dat hy in jou lewe kom steel, kom slag, kom verwoes. Ons elkeen weet daarvan. En nou gaan ek vanaand vir julle sê, die woord sê, Jesus sê, ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. die reddende genade van God skenk aan u en my lewe. Nie verwoesting nie, nie diefstal wat elke dag plaasvind nie, hy steel jou blydskap, hy steel die samesyn in jou huwelik, hy vernietig jou menswees waarmee jy besig is. Maar die reddende genade van God, wat aan 'n kruishout in die persoon van Jesus gehang het, wil vanaand vir jou kom lewe gee en oorvloed. Vriende, hier's niemand in hierdie gehoor wat ek nie ken nie. Ek weet, ek praat vanaand met kerkmense. Dis soos daai ou kleeling dame daar in Leon Schuster se fliek. Onthou jy al haar nog toe sy die yoghurt moet proe? Maar hulle het die yoghurt verskriklik sleg gemaak. En sy eet hy yoghurt en sy sê die rympie en so toe sê, het eet en so sleg, te knoop sy so paar knoop en sy sê, jene meneer, ek is 'n kerkmens. Ek weet, ek praat met kerkmense vanaand. Dis die gevaarlikste ding, om 'n kerkmens te wees. Die reddende genade van God is daardie onverdiende guns wat vanaand passievol is oor my en u, elkeen van ons. Wie is hierdie het aan alle mense verskyn? Wat beteken dit? Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Beteken dit dat daar 'n universele bekering plaasgevind en alle mense is nou gered? Hierdie verwys beslis nie dat alle mense gered word nie. Dis die groot hartseer. Die reddende genade wat aan alle mense verskyn, wys daarop dat redding vir alle mense beskikbaar is in en deur Jesus Christus. En ek dink hier's 'n groot fout onder ons kerkmense. Ons hoor hierdie boodskap oor en oor en ons aanvaar maar net, ja, ek is ook deel daarvan, maar ek het nog nooit 'n keuse gemaak vir Jesus nie. Ek het nog nooit my rug gedraai op my sondige lewe nie. Ek gaan nog net so aan soos altyd en ek praat saam wanneer ons geestelik praat. Jesus Christus se kruisdood, luister mooi wat ek sê, luister eers klaar. Jesus Christus se kruisdood het nie alle mense gered nie. Maar Jesus Christus se kruisdood het die weg gebaan. Mens, God, het die weg oopgemaak sodat mense gered kan word. En wie gaan gered word? Hulle wat glo in die naam van die Seun van God. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. Aan hulle wat glo in sy naam. Nie aan hulle wat saam praat nie, nie aan hulle wat ergens op 'n lidmaatregister staan nie, nie aan hulle wat so nou en dan, ek noem hulle mushroom christene, ken jy die mushroom christene? Hulle pop so op, die begin van die jaar, vol, 2 maande, weg, pop jy op jy aan die einde van die jaar, weg, Vriende, wanneer die reddende genade van God aan jou verskyn het, kan jy nooit weer dieselfde wees nie. Die skrif sê so. O, ek nooi, kom ons blaai so 'n bietjie saam, kom ons bly so maar by Johannes 10 vers 9. Jesus sê, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan, en weiding vind. Daar's mense, wat gebeur met 'n skaap? Bro Herman, jy's mos 'n plaasseun, wat weiding vind. Wat gebeur met die skaapie wat weiding vind? Hy is een mooi boere voor daai. Hy tel kondisie op. Hy maak mooi groot en hy tel kondisie op. Hy begin goed lyk. Weet jy wat, ek sien baie skaapies en aanhalingstekens wat net nooit in kondisie kom nie om broer Hermans in woorde nou te gebruik. Ons kom nie in kondisie nie. Ons vind die weiding nie. Die bron van die weiding is nie tot ons beskikking nie. Ons koppel ons kondisie aan hoe goed die dominee preek of hoe sleg die dominee preek. Terwyl een ek, wat hierdie reddende genade deelagtig geword het, weiding sal vind, want ons sal die herder se stem ken, ons sal hom hoor, en ons sal hom volg. Hy lei my na waters waar rus is, lei hy my heen, hy verkoop my siel. Psalm 23, kort voor lang, giet ek my weer uit in my ou sondige lewe. Kort voor lang, doen ek weer al die verkeerde dinge, moet net nie laat allemaal weet nie, asseblief. God sien jou, my broer, my sister. God weet wat aangaan. Ons allemaal ken die wonderlike woord, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal. Johannes 3 vers 16. Die reddende genade van God is beskikbaar vir elkeen wat bereid is om dit vanaand in en deur Jesus se kruisdood en sy genade u eiendom te maak en te sê, Here, hier is ek. Ek weet dalk baie dinge, ek kan dalk selfs Bybelverse kwoteer. Ag, ek was op 'n stadium ook so vriende, niemand kon my niks vertel het van die Bybel nie, lank voor ek gered was. Het was lekker om met mense te stry en hulle te beïndruk. Ook het hulle beïndruk met my kennis, of ek het so gedink, maar ek het God nie geken nie. Baie jare van my lewe. Petrus skryf in 2 Petrus 3 vers 9, hy sê die Here vertraag nie belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekering moet kom. Is nie dat God nie wil hê mense moet gered word nie. Die reddende genade van God wil ook vanaand my broer, my sister, jou, God se reddende genade deelagtig laat word. En dan gaan die agterkom in ons geleese gedeelte, is daar baie mooi oorgang. En ek gaan so 'n sinnetjie wat ek hier geskryf het, gaan ek vir jy net aanhaal, behalwe dat die reddende genade van God ons red, speel die reddende genade van God ook 'n baie belangrike rol om ons te leer. Het jy dit gelees daar? Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons. En vriende, die tweede gedagte is die reddende genade van God leer ons. En dis hier waar ek ook dink baie mense miskien die pad duister word. Wat is hierdie leer? Dit is instructing us. Nou in die Griekse taal verwys jy ook na 'n kind wat geleer word, of 'n kind is 'n paidon. Hierdie is 'n woord wat daarvan afgelei is, is paidio. En dit beteken teaching. Ons susters wat hier sit en wat onderwyseres is, teaching. Julle paidio. Die kinders môre oggend weer. Dit beteken training om hulle te onderrig. Dit beteken 'n Bybelse woord discipling, om iemand jou navolger te maak. Dit beteken educating, om iemand op te voed. En dit beteken nurturing, om iemand te versorg. Nou wanneer die woord van die Here sê, die reddende genade van God leer ons, dan moet een ek verstaan, Godse reddende genade, dit wat hy aan die kruis uitgedoen het, verlos my nie net van my sondige lewe en maak my sy kind en dan los hy my net so nie. Nee, daar's 'n opvoedingsproses en dan moet jy nou maar gaan kyk, ek gaan so 'n bietjie vooruit hardloop aan die einde van vers 12, in die teenswoordige wêreld. Hier, terwyl een ek op hierdie aarde is, is daar 'n opvoedingsproses waarmee die reddende genade van God besig raak in een my lewe. Hierdie woord, padeihu, is ook die stamwoord vir die Afrikaanse woord pedagogie. En pedagogie, sal u weet, vir al u wat onderwysers is, is een van die vakgebiede, wat u daar by Groenkloof, of waar u ook al studeer het, en dit is opvoedkunde, in die maklike Afrikaans. So die reddende genade van God, is besig met die opvoedkunde in die een my lewe. Kan ek vaar, of is hy? Of is hy? En hoe doen hy dit? Kom ons blaai na 1 Korintiërs 2 toe. Hoe doen die reddende genade van God hierdie opvoedingswerk in u en my lewe? En hierdie is die kruks van baie. 1 Korintiërs 2 vers 12 en vers 13. Hy sê, ons het evenwel nie die gees, kleinlette, van die wêreld ontvang nie, maar die gees, hooflette, wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer. Dis ook daai woord padeioda, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. So kom ons vat saam. Die reddende genade van God wil u en my leer. En hy doen dit deur die Heilige Gees, wat vanaf die oomblik wat u en ek daai reddende genade van God deelagtig geword het, daai moment toe hy my siel uit genade gered het, vanaf daai moment woon die Gees van God in my. En nou wil hy my leer. Wat wil hy my leer? Hy wil my leer om goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon. Jy sien, vriende, om te verloon beteken om nee te sê vir dit wat ek weet wat verkeerd is. Dit dui op 'n aksie van die wil van die mens om te verloon. Toets jouself, my broer en suster. Toets jouself vanaand. Het jy die wil om nee te sê vir dit wat jy weet wat verkeerd is? Of smooth talk jy dit wat verkeerd is? En jy lieg en jy bedrieg om jou slegte goed weg te steek? Dan wil ek vir u sê, met respek vanaand, is die Heilige Gees van God, wat die reddende genade van God in en deur u my lewe wil laat manifesteer, hy is nie in beheer van jou lewe nie. Hy hou hom nie besig met die wêreldse vuil dinge nie. Hoor u wat ek sê vanaand, vriende? Laat ek myself korrigeer. Hoor u wat die woord van God sê vanaand? Die reddende genade van God wil ons leer om dinge wat verkeerd is in ons lewe te verloon. Dit word 'n proses in hierdie lewe, waar ek leer om nee te sê vir die verkeerde dinge. Wanneer die reddende genade van God deel geword het van my lewe, vriende, dan wil ek nie meer sonde doen nie. Dan wil ek nie meer verkeerd doen nie, dan wil ek nie die mense wat ek lief het, seer maak nie. Dan is ek nie meer een slaaf van die sonde nie, maar ek het oorgegaan van die slavernij, die donkerte, na die lig toe, en ek het die dienstneg geword van hom, wat die reddende genade vir my moontlik gemaak het. Kom ons lees een bykie oor die saak in die boek van Efesiërs, hoofstuk 2, Efesiërs 2, vers 1 tot 3. Luister wat skryf Paulus vir die mense, en hulle was heidene, vriende. Hulle het uit verskriklike agtergronde gered geword. Hy verduidelik nou, hier is hy besig om die leerstellings, die dogma te verduidelik. Hy sê, en julle het hy levend gemaak, wat dood was, deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wereld, volgens die owerste van die mag van die lig, weet julle van wie praat hy? Volgens die duivel, julle het die duivelse begeertes gedoen, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die andere. Ek was ook so, vriende, ek gooi nie vanavond net een werpsel op u nie. Ek was so, ek was dood, maar ek my lewend gemaak. Dan sê hy in vers 4, luister mooi, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, deur sy grote liefde het ons lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus. Hoe kan ons dan ons besig hou met dit wat God nie behaag nie? Een van my gunsteling tekste, jy weet het in die tyd al is 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles niet geword. Die reddende genade van God wil jou leer, my broer en my sister. Mag ek vanavond vraag, ten spuite van u ouderdom, is u gewillig om deur God geleer te word? Is u gewillig vanavond as die Gees van God sy vinger druk op dit waarmee jy moet breek? Is u gewillig om te breek? Antwoord die Here daar in die hart. Hy sê, die reddende genade van God leer ons om goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon. Wat is hierdie goddeloosheid? Luister mooi wat dit is, die Griekse woord is asabeia, asabeia. Luister mooi, goddeloosheid, it is the lack of true reverence for and devotion to God. Goddeloosheid is wanneer dit in jou en my hart ontbreek, om die Heere, onse God, wat my hierdie reddende genade wil skenk, wanneer ek hom minnig, ek het geen respect vir hom nie, ek praat van hom, maar ek het geen respect vir hom nie, ek het geen toewyding aan hom nie, weet jy hoekom? Omdat daai ding, wat die Heilige Gees nou net sy vinger opgedruk het, wat hy vir jou nou net, toe ek die vraag gevaar het gesê, dis wat tussen jou en my staan, jy is nie bereid om het prijs te gee nie. Jy vrees nie God nie. As jy nie bereid is om dit prijs te gee nie, vrees jy nie God nie. En hierdie vrees is nie die bang vrees nie, dit is daar die absolute aanbidding. Die reddende genade van God leer ons om wereldse begeerlikhede te verloon. Nou wat is wereldse begeerlike, dominee? Praat jy nou van ek mag nie dans nie, of ek mag nie dit, of ek mag nie dat nie. Ons wil ons altyd redeneer oor wat is die goed. Ach dominee, ek is nou nie soos jy nie, jy is een regte ou square. Ek wil daarmee so ou dooie lewe hê nie. Wereldse begeerlikheid word baie duidelik gedefinieer. Dis nie noodwendig daadsondes nie, dis nie iets wat jy gaan doen nie. Dis iets wat jy verlang om te doen. En daar is een van die broeders, ek dink ek het al die verhaal dalk by geleentheid vertel, in die AJB, wat op my eie lewe een geweldige indruk gemaak het en nog steeds het, en dit is broer Keith Daniel. En hy het een of twee keer of drie keer in my tyd, amper 20 jaar wat ek predikant is in die kerk, het hy een predikantenkonferentie of twee kom toespreek, en nou broer Keith is een baie toegewijde man van God. En hy het die verhaal vertel van die baie toegewijde familie. Was daar in die 60e jare en een aand toe die pa achterkom, toe die dochters, die twee dochters, is hulle weg. En hy weet toe daar is een dans daar in die dorp. Maar hierdie was toegewijde mense. Hy sê, en toe die pa met sy ou groot voort of chef, is hy daar af na die dorp toe. En hy kry toe die twee dochters, die oudste en die jongste eniekie, waar hulle daar besig is op die dansbaan. Praat nie oor dans, nou nie, vriend, ek praat oor die gedagte wat hy ons broer vertel het. Die pa was verskriklik ontsteld, want hy het die Here gedien in waarheid, dit was vir hom taboe. En hy het die twee dochters, en ma was ook saam in die kar, en twee dochters in die kar, toe hulle so wegry, toe speel die muziek. En jou kleinste dochterkie gaan lees so hier achter, in die venster, en sy huil en sy verlang, want sy wil daar wees. Haar hart is nog in Egypte. Haar hart is nie by die reddende genade van God nie. Ek het myself die afgelope tyd een paar keer gevra, ou Gerkie, is jou hart nie dalk in Egypte nie? Wereldse begeerlikhede is nie noodwendig daadsondes, goede wat jy verkeerd doen nie. Maar dis hier in jou hart. Jy wil eintlik dit doen, maar hier is van die kerkse mense, jy sal na jou pauze hou nou. Jy sien, is een wereldse begeerte hier binnen. En hy brand soos een vuur. En uiteindelik vind hy uiting. En dan sien allemaal jou vir wat jy regtig is. Dan is die dag verby wat ek kan voorgee. Ga vir jy paar noem, ons tyd hardloop baie vinniger as wat ek gedink het. 2 Timoteus 2 vers 22 praat van jeugdige begeertes, wanneer ons jonk is, het ons begeertes. Dis wereldse gesindheid, wereldse begeerlikhede. 1 Petrus 2 vers 11 praat van vleeslike begeertes. En dan 1 Timoteus 6 vers 9 praat van dwaase en skadelike begeerlikhede. Gaan lees maar die tekste, ek gaan het herhaal vir jy. 2 Timoteus 2 vers 22, 1 Petrus 2 vers 11, 1 Timoteus 6 vers 9. Geliefdes, wanneer ons die Heilige Gees toelaat, om hierdie kostbare reddende genade van Jesus Christus aan ons harte toe te pas, wanneer ons om toelaat, dan sal ons nie toegee aan die begeertes van die vlees nie. Maar ek sê, wandel deur die gees, skryf Paulus aan die gemeente in Galasië, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit, nooit, die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die gees en die vlees staan teenoor mekaar, die een begeer teen die ander een, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Jy sien, vriende, wanneer die reddende genade van God my lewe kom oorspoel het, dan leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my. Dan lê ek gewillig neer die dinge wat 'n struikelblok is vir my geestelike lewe en my getuienis. Ek sluit af. Voorlaaste gedagte. Die reddende genade van God leer ons ook positiewe dinge. Om ingetoe te lewe. Om regverdig te lewe vers 12. Om vroom te lewe. Wat beteken hierdie dinge? Geliefdes, wanneer u en ek die reddende genade van God deelagtig geword het, deurdat Christus ons red en ons siele uit genade kom red en ons aanneem tot kindskap en ons Vader in Christus Jesus verklaar hy ons regverdig, dan verkry ons 'n wonderlike vermoë en 'n voorreg om lewens te leef wat God alleen kan verheerlik. Om ingetoe te lewe beteken to live sensibly. To live sensibly. Om nie toe te laat dat ander invloede en ander mense ons kom oortuig. Ag, gaan jy vanaand saam met ons, man, ons gaan net 'n bietjie touch rugby speel. En ons gaan daarna net so 'n bietjie litte losmaak ook. Hoe bedoel jy nou litte losmaak? Nee, ons gaan net gou 'n kappie maak daarso by die kroeg, man. Ag, moenie so wees, kom saam. Is dit jou beginsels wat jy moet prys gee? Want volgende week is jy die een wat hulle nooi. En die week daarna is jy die een wat die drank koop. En die week daarna het jy lank al vergeet wat is jou getuienis. Geliefdes, die reddende genade van God wil jou leer om ingetoe, vroom en regverdig te lewe. Dink ek het nodig om vroom en regverdig te verduidelik nie. Dis slegs op grond van die reddende genade van God dat u en ek 'n regverdige en vroom lewe kan lewe. Dis niks wat ons wonderlik doen nie. Maar dis daardie leidsman hier binne, die Heilige Gees, wat vir jou sê, wat jy nou doen, is verkeerd. Ek sluit af. Die reddende genade van God leer ons om gereed te wees vir die wederkoms van Christus. Het jy dit geweet? Kom ons gaan terug na Titus hoofstuk 2 toe. Kom ons lees vers 13 en 14. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoon, regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe. Terwyl ons in hierdie teenswoordige wêreld, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Dit is nie baie duidelik in hierdie konteks, en ek sê dit omdat ek so 'n bietjie teologies navorsing hieroor gedoen het, of hy nou praat van die eerste fase van Christus se wederkoms of die tweede fase van sy wederkoms, dis nie wat ter sprake is nie. Maar die harde, ware feit wat oorgedra word, liewe broers en susters, is die feit dat wanneer ek die reddende genade van God deelagtig geword het, dan het ek 'n wederkomsverwagting. Ek sien uit na my Here wat gaan kom. Want dan en eers dan gaan ek vir ewig by hom wees en in volle geregtigheid kan lewe. Dan gaan ek eers beklee word. Dan gaan ek nie rond hoef te hardloop soos die 5 maagde wie se lampe nie vol was nie. Kan ek vir vanaand? Is jou lamp vol, my liewe broer en suster? Is jy gereed? As hy vanaand kom, en pas op, verskoon die woord, maar ek herinner aan vanoggend se boodskap, pas op om vermetel te wees en te sê, o ja, hy kan maar kom, ek's gereed. Maar jy weet, wat tussen jou en God staan vanaand. Pas op, pas op. Geliefdes, geen mens, en ek sluit nou af met die laaste paragraaf, geen mens, wat die reddende genade van God deelagtig geword het, wat gered geword het, kan een traag my nie agtige houding openbaar nie. Geen mens. As jy die reddende genade van Christus Jesus deelagtig geword het, is jy bekommerd oor ander mense wat het nie het nie. Jy gee om vir ander mense. Jy is nie een mushroom Christen nie. Jy staan nie apaties teenoor die dinge van God nie. Mense wat so optree en so lewe, ken nie die reddende genade van God nie. Christus het homself, sê vers 14, vir ons oorgegee om ons te verlos, vriende, van alle ongeregtigheid, sodat ons sy eiendom alleen kan wees. Hy deel jou nie met die wereldse begeerlikhede, met die goddeloosheid. Hy deel jou en my nie. Dis alles of niks. Kom ons buig voor die Here. Amen. Kom ons maak ons harte stil. Terwyl niemand rondkyk nie, wil ek vanavond een uitnodiging maak en ek wil vir my broer, my sister, liewe vriend, vriendin. As God se woord vanavond met jou gepraat het, sal ons nie gewillig word om te sê, Here, sien my raak nie. Dankie, die Here sien die ander. Die Here sien die ander. Kom maar sak, die Here sien. En ek wil vir u bid, en u kan daar in die eie hart, kan u saam bid, Here, hier is ek vanavond, op 28 januari 2018, u woord het my in my hart getref, en u weet wat is my behoefte, en daarom buig ek nou die knie, en ek roep tot u, Here, om hierdie reddende genade van u in my lewe uit te stort, en my kragtdadig te kom leer deur u Heilige Gees, om alles te verloon wat nie van u af is nie. Here, daarin skryf u in die woord, dat ek u my lewe mag geniet nie. Dis nie wat ons probeer doen nie. Ons probeer niemand beroof van die blydskap in hulle lewe nie. Dis glad nie wat die woord sê nie. Maar Here, soms in my hart is daar verlange na die verkeerde dinge. Ek bely dit vanaand, en ek vra dat u my sal kom vul opnuut, dat u my sal kom vryspreek, dat ek my sonde, dit wat u vir my uitgewys het, Heer, ek is bereid, ek is gewillig, om het te bely en te laat staan. Dankie Heere, dat u elke hart sien, wat in opregtheid tot u roep. Dankie dat u kom herstel ook, dankie dat u vir ons nuwe perspektief gee deur u woord. En dankie dat ek weet, die hemel self sal eendag verkondig wat u in hierdie aand gedoen het aan hulle wat bereid was om die prys te betaal. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Tot 'n geseënde week toe. Baie dankie, ons waardeer u teenwoordigheid. Mag u 'n mooi week hê. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van u Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen totdat Jesus kom. Amen.